Nú, ég mann nú ekki fyrir víst eftir vissum draumum sem búðu afla leysi en þó var það svona hitt og annað sem að var dáldið öfugt við svona. Það var þótt ílsvít að dreyma bátinn sinni hreinan mjög og sömu sjóminn höfðu ótrúð því að þú bátinn dáldið það búðu afla leysi. Það var ekki fyrstilegt að bátur að vera hreinn. Það var meina illa við að einhver hásetur var svo þrýfin og fór eitthvað að þrýfa bátinn. Og ég þekkti nokkuð dæmi til þess að bæði með formenn og hásetar sem að hlýpðust við því og töldu það búið að afla leysi og vildu það útjarnan.